Žmonės atvažiuojantys link Kauno, ypač tamsesnį rudens vakarą, iš tolo jau už 10 kilometrų mato virš miesto iškilusį baltą Kauno paminklinės Kristaus prisikėlimo bažnyčios siluetą. Tai tikrai toks simboliškas vaizdas, tarsi Dievo pirštas virš miesto. Tai yra bažnyčia, kurios istorija labai primena ir lietuvių tautos valstybės istoriją, kuri prasidėjo tais Lietuvos atgimimo laikais prieš 80 metų ir taip pat kartu su visa tauta, su visa valstybe kentėjo visus sunkius priespaudos laikus ir štai dabar ji nauja, graži, balta šviečia miestui ir visai Lietuvai. Bažnyčiai 80 metų ir šią progą Marijos radijo studijoje vieši arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Kauno paminklinės Kristaus prisikėlimo parapijos klebonas, monsinjoras, kunigas dekanas Vytautas Grigoravičius ir bažnytinio meno specialistas, kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Ekscelencija, prisikėlimo bažnyčia tai tarsi mūsų tautos kančių ir prisikėlimo simbolis. Tokia graži ir prasminga jos istorija. Jūs, ko gero, nuo vaikystės žinote, kas tai yra prisikėlimų bažnyčia ir žinote gerai jos istoriją. Kas jums yra prisikėlimų bažnyčia?
Pirmiausiai visus Marijos radijo klausytojus sveikinu su šventomis kalėdomis. Šita proga tikrai gera kalbėti apie prisikėlimų šventovę. Tiesą pasakius, kai buvau vaikas apie prisikėlimų bažnyčią, tikrai nieko negirdėjau, nes kai buvo pradėta statyti, buvau tik 4 metukų. Ir aš ją pirmą kartą pamačiau 55 metais, nebuvo baltas bokštas, buvo raudonų plytų bokštas ir virš bokšto buvo užrašas Slava KPSS, šlovė komunistų partijai. Taigi, prisikėlimų šventovės idėja kilo su Lietuvos atgimimu, valstybingumu, kai 18 metais buvo paskelbta nepriklausoma Lietuva. Labai greitai subrendo mintis, kad reikėtų Lietuvos kartu ir bažnyčios prisikėlimui pastatyti Kaune paminklą, o Kaunas tuo laiku buvo Lietuvos sostinė. Taigi ir šita idėja sulaukė plataus palaikymo ir buvo pradėta realizuoti. Ir jeigu ne 40 metai, tai šita šventovė būtų labai greitai pastatyta ir išpuošta, bet atėjo 40-ieji, viskas sustojo ir ne tik sustojo, bet kadangi dar neįrengta bažnyčia buvo nacionalizuota, todėl joj buvo įrengtas radio fabrikas, gamykla ir turėjo tarnauti visai kitiems tikslams. Ir su skausmu daugelis kauniečių žvelgdavo į tą aukštą bokštą, kuris šlovino ne tą, kam jis buvo skirtas. Kai Lietuva antrą kartą atgimė naujam gyvenimui, tai netrūko entuziastų, kurie iš karto pradėjo planuoti atstatyti šventovę. Ir tai buvo pakankamai sunkus darbas. Aš tik iš šalies stebėjau, kaip jis vyko, bet su manių darbščių, sažiningų žmonių dėka prisikėlimo šventovė atgimė naujam gyvenimui. Ir šiandien iš tikrųjų galime gerėtis šitą bažnyčią kaip tautos šventovė. Manau, kad jai labiausiai ir tinka šitas vardas tautos šventovė, tautos prisikėlimo šventovė.
Gerbiamas monsinjorė, kai jūs atėjote tarnauti į prisikėlimo bažnyčią, ji buvo jau tarsi ir besigaunanti, tačiau labai daug ko trūko. Kauniečiai tikrai sudėjo nemažai pastangų, tai būdavo ir talkos, ten sakysim, 88-ais, 90-ais metais. Ir tai buvo tikrai toks, na, fantastiškas pasiaukojantis darbas, lėšos renkamos. O štai, sakysim, pasirodė, kad vis dėlto to vien tik tai gerų norų ir paprastų darbo neužtenka, kad reikia vis dėlto profesionalų. Ir štai dabar bažnyčia jau atsiskleidė visų savo grožių. Ar sunkus tas buvo darbas, kurį jums teko padaryti?
Vienas niekada nieko negali gyvenime padaryti, visada turi būti komanda. Ir pirmtakai dabartinis Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis didelį indėlį įnešė, kai reikėjo viduje daug ką padaryti, išgriauti visas sienas, pertvaras visas, toliau buvo kunigas Brusokas Viktoras, kuris irgi savo indėlį įnešė, o man tai reikėjo tik tai užbaigti, tai ką reikėjo padaryti ir buvo žmonių grupė, kuri padėjo. Nes aš esu ne statybininkas, o kunigas. Mano užduotis yra gyvosios bažnyčios statyba. Bet prie viso to iš tikrųjų buvo žmonių, kurie tikrai labai geranoriškai labai didelį indėlį įnešė architektas Algimantas Sprindys, kuris tikrai negailėdamas nei laiko savo ir komitetas visas, kuris buvo, tai tiesiog rinkdavomės, kalbėdavom, bendraudom ir spręsdom iškilusias problemas ir tiesiog, sakyčiau, statybininkai, kurie atliko tuos darbus, irgi labai noriai tą darė. Šiandien aš tai žiūrau kaip įvykusi stebuklą. Tik tai tie galiu pasakyti, nes realiai tai, kai atrodė 2002 metais ir kaip šiandien žiūrė, tai nu, tik tai žiūrė kaip įvykusi didelį stebuklą, kur nu, kartais net nepriepia žmogaus turbūt protas, kas įvyko ir kas pasikeitė ir ką galima padaryti, kai ne tik žmonės, bet kai Dievas laimina visą tai, ką tu darai. Ir tas žmonių entuziazmas, tas troškimas. Ir todėl manau, kad šiandien, kuo mes džiaugiamės, tai galim visi džiaugtis ir sakyti, tikrai Dievui padedant, buvom gal geri ir neblogi įrankiai jo plane.
Ir tai buvo tiesiog, sakyčiau, na ir puikaus ūkininkavimo pavyzdys, kada Kaune, sakysim, išardžius akmeninį grindinį, tie akmenys neprapuolė kažkur, nenukeliavo į privačius kažkokius ten sklypus, į tai turtingų žmonių namus, kai jie atsidūrė, štai buvę gatvių grindinio akmenys, atsidūrė būtent bažnyčios šventorijoje.
Turėjo prieš savaitę iš Amerikos svečių ir jie nepatikėjo, kad čia šiais metais tie akmenys sudėti. Toks jausmas, kad jie sako, čia visai seniai tie akmenys. Sako, nuo bažnyčios pradžios turbūt. Tai aš manau, kad irgi miesto valdžios dėmesys, rūpestis, architektų rūpestis, sakyčiau, pritaikyti tikrai ir šiandien mes galime džiaugtis ir matom visą aplinką sutvarkytą ir tikrai kelia nepaprastai didelį džiaugsmą.
Ar sulaukite miesto valdžios paramos?
Taip, iš tikrųjų ir atstatant bažnyčią, tuometinis meras Arvydas Garbaravičius indėlį įdėjo didelį besirūpindamas, kad ta bažnyčia 2004-aisiais jau būtų galima atšventinti ir dabartinis meras Kupčinskas, kuris taip pat matė, kad tikrai miestą reikia gražinti, o ypatingai aplink bažnyčią, kur būdavo tekšlodavo balos, taigi irgi indėlis irgi didelis įneštas tas troškimas, kad būtų sutvarkyta. Tai ir šiandien matom rezultatus. Tai tikrai nuoširdus visiems ačiū ir sekmadienį visada meldžiamės už tuos visus geradorius, kurie savo indėlį vienokį ar kitokį įnešė, kad šita bažnyčia būtų graži, kad joje būtų galima rinktis ir melstis.
Ekscelencija, štai monsinjoras sako, kad bažnyčia yra graži. Tačiau pažvelkime į Kauno bažnyčią. Sakysim, arkikatedra bazilika, tai yra gotikinė bažnyčia. Pažaislis tai yra baroko perlas. Jeigu pažvelgsime į jėzuitų bažnyčią, čia jau klasika, jeigu aš neklystu, taip? Klasicizmas. Va, ar jums netrodo truputėlį tokia, na, sakysim, visai kitokia ir galbūt, o gal ji tikrai negraži, gal kitokia visai bažnyčia, ar jums ji graži, prisikėlimų bažnyčia?
Iš tikrųjų, ji labai graži ir ji atitinka savo paskirtį, o kaip prisikėlimų simbolis ir šitas prisikėlimų simbolis, kai tik turi būti ne barokas, ne koks kitas stilius, bet
šiuolaikinis.
Šiuolaikinis, kokiu yra pastatyta šita šventovė, tai čia jau taip pataikyta, kad geriau ir būti negali.
Tai pabandykime apie bažnyčios meninį stilių ir jos, kaip sakant, statybos meninius akcentus pasikalbėti su kunigu daktaru Viliumi Sikorsku. Koks tai yra stilius, gerbiamas daktare?
Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia šią dieną yra iš tikrųjų viena iš pačių didžiausių ir monumentaliausių tokių bazilikinės formos bažnyčių Baltijos šalyse. Tai mes galime džiaugtis tuo, kad ši bažnyčia yra tikrai moderni ir jos forma, jos ir paskirtis ir net galiausiai išpildymas kaip maldos namų, manau, kad tobulai atspindi laikotarpį, kuriame jinai statyta ir mes galime didžiuotis begaliniai šio statiniu. Galime išvelgti laikotarpį 20 amžiaus pradžią, matyti daug avangardinių momentų, kur yra meno kūrinių, krypčių naujumas, kur naujų ne tik formų, bet ir medžiagų atsiradimas, taigi čia mes turime ir metalą, ir gelžbetonį, ir stiklą, ir monolitinės konstrukcijas. Visa tai ateina ir į mūsų Lietuvą, galbūt vėluotai, nevėluotai, bet ne be pagrindo galima sakyti, kad ši Kauno prisikėlimo šventovė gavusi įkvėpimą ir iš vienos iš tokių pirmųjų modernizmo statinių, tai būtent Rensi Dievo Motinos bažnyčios statinio, kuri datuojama 20-mečiais ankstesnį. Ir pati bažnyčia turi pačioje pradžioje tą tokį galbūt potridentinį liturgijos dėstymą. Gal numatyta buvo keltas statulų, yra trys navos, o štai 40-ieji metai, kurie sustabdo vidaus įrengimą. Ir galiausiai dabar mes turime po Vatikanę liturgiją. Ji puikiai išpildyta, sekant naujomis liturginėmis gairėmis. Ir pats šis menas, modernus menas, palenktas mūsų jau po Vatikanėje liturgijai. Taigi erdvės, kurios iš tikrųjų pačioje bažnyčioje kaip ir turėjo būti po tridentinėje liturgijoje vertikalios. Taigi kylančios į dangų šiuo atveju po Vatikanį liturgiją kelia objektus į mūsų horizontalią liniją ir čia matome, kaip puikiai ta erdvė išnaudota ir naujai sutvarkyta. Tai galėtume sakyti, kad šis meno kūrinys yra šiuolaikiškas ir užstabdymas tarybinių metų leido ko gero šiai bažnyčiai tapti tikrai šiuolaikišką ir pačiu kaip architektūros pavyzdžių, bet kartu ir kaip liturginių pavyzdžių.
O ar netrodo, kad ta bažnyčia šiek tiek tuštoka? Mes pripratę, kad bažnyčiose daug skulptūrų, yra daug paveikslų, meno įvairių dirbinių, daug spalvų, o čia yra labai balta, labai tokia minimalistinė.
Labai teisingai pastebėjote, tai yra vieni iš pagrindinių bruožų modernizmo, eiti į tą vadinamą minimalizmą. Be abejo, čia daug žaismo duoda, ko gero, vieninteliai langai, kur yra didžiulė gausa. Pati bažnyčia yra su didžiuoju bokštu 70 metrų aukščio, o jos langai, kurie yra įspūdingi, tai iš tikrųjų yra, ko gero, pagrindinis papuošimas šios bažnyčios. Ir mes galime sakyti, kad nepaisant, jog yra trys navos, jinai išlieka monumentali, be abejo, savo stiliui lakoniška. Ir tie navų tūriai išlaiko savo tą begalybę, baltumą. Manau, kad prisikėlusio viešpaties įvaizdžiui jinai kaip tik puikiai ir tą atitinka.
Yra šiek tiek ir meninių akcentų, sakysim, na, Kristaus paveikslas toks. Tikrai įspūdingas stacijos Kristaus kančios stotys. Kaip jūs į tai vertintumėte?
Šventovės atkūrimo eigoje buvo bent pora laikinų dekoracijų didžiojo altoriaus ir jos viena ir kita buvo labai įdomios, ypač toji, kuri atspindėjo kryžių kalną. Teko girdėti vieną architektą, kuris džiaugiasi, sako, toji laikinoji kažkaip įspūdingiau atliepė tą didžiulę baltą erdvę. Štai šiandienai turime kitą sprendimą, kuris yra galbūt meniškai profesionalesnis, taigi pas mus atkeliauja 1965 metų Lietuvio išeivių Vytauto Kašubo Kristaus prisikėlusio būtent įspūdingas horeljefas. Jisai buvo skirtas Kalvarijos vienuolynui Šrusberyje. Tai šis pagrindinis dabar akcentas didžiajame altoriui, beje ir visai, ko gero, dabar šventovė siekia beveik 3 metrus, yra labai turtingas ir jei kalbėti apie patį šį meno kūrinį, tai tikrai verta jį studijuoti, matyti Kristų, kuris kartu yra ir ant kryžiaus, rankos yra išskėstos, tai yra kartu ir nugalėjimas kryžiaus, ir gyvenimo, ir mirties kova, ir mes turime lietuvių autoriaus šį nuostabų meno pavyzdį, taip pat tai yra modernus nukryžiavimo tiesiog perversmas į prisikėlimą, tai yra sandūra mirties gyvenimu ir simbolizuoja tą amžiną būtį, atgimimą iš naujo, taigi prisikėlimo bažnyčia, manau, nuostabiai priėmė šį meno kūrinį, gali būti, kad ši pagrindinė siena didžiojo altoriaus galbūt turėjo būti rektabulis, mes suprantame altoriaus priestatas, kuris po Vatikanė liturgija yra naikintas, tai šią dieną yra būtent šis meno kūrinys, galima bijoti, ar jisai pilnai užpildo tokią didelę erdvę, visgi tai yra neblogas sprendimas.
Žodžiu, didelį, graži, didinga bažnyčia. Ekscelencija, mes paprastai būdam pripratę prie šiek tiek tokių, na, mažesnių erdvių. Štai yra dvi bažnyčios - mažoji, senoji prisikėlimų bažnyčia, kurie jau daugiau kaip 100 metų, ir štai yra mūsų naujoji bažnyčia, kuri jums labiau patinka ir kuri jums atrodo tokia gražesnė, jaukesnė, šiltesnė.
Labai sunku palyginti dvi iš tikrųjų sunkiai palyginamas bažnyčias. Mažoji, kol nebuvo šitos Kristaus prisikėlimo didelės bažnyčios, ta atrodė irgi visai talpi, o dabar atrodo kaip nykštukas. Mažoji iš tikrųjų yra labai jauki ir manau, kad Žaliakalnio tikintiesiems ji ir išlieka labai brangi, kadangi ten jie krikštyti, ten daugelis jų susituokia, tai kaip gimtieji namai. Na, o didžioji prisikėlimo šventovė, sakyčiau, jo ne Žaliakalniui priklauso, bet ji priklauso Lietuvai visai. Yra ne Kauno prisikėlimo, bet Lietuvos prisikėlimo, kartu ir bažnyčios atgimimo simbolis, tai jis savo rolę labai gerai atlieka šitas simbolis ir reikia tik džiaugtis, kad kažkur tai 31-2 metais, kai brendo šito simbolio idėja, kad tie išmintingi tuo metu dirbė ir kunigai, ir vyskupai, ir tikintieji tą mintį subrandino ir ją faktiškai įgyvendino.
Man kažkaip malonu prisiminti savo vaikystę, kai man buvo kokia, na, 10-12 metų, sakysime, įdomu bažnyčią, ateinam į mažąją prisikėlimų bažnyčią ir mažoji turi didelę paslaptį, kad ten visiškai netoli, už keletą kvartalų, yra kita bažnyčia, kuri dabar bažnyčia nevadinama. Bet tai buvo, taip sakant, ta didžioji paslaptis, kad ten yra bažnyčia, ten yra prisikėlimo naujoji bažnyčia. Va ir turbūt visas miestas ir Lietuva gyveno tuo, kad štai mes laukiame tos atgimimo prisikėlimo valandos. Mes tikime, kad tai įvyks. Ir tai buvo turbūt labai graži viltis, kuri mus vedė visus į ir valstybės atgimimą. Kiek žinau, ši bažnyčia buvo planuojama, būtent naujoji prisikėlimo bažnyčia, kaip toks savotiškas panteonas. Ir dabar ten laidojami žymiausi Lietuvos žmonės, sakysim, kad ir Mykolas Krupavičius, žmogus, kuris buvo dvasiškis, kuris buvo politikas ir kurio dėka, sakysim, įvyko didžioji žemės reforma. Iš esmės tai yra ta reforma, kuri suformavo tarpukario Lietuvos likimą ir, sakykim, buvo sukurta daugybė naujų ūkių, kurios užaugo naujoji Lietuvos karta. Ir štai tie žmonės dabar vėlgi nublokšti buvo emigracija, jie sugrįžta ir štai čia prie prisikėlimų bažnyčios. Kaip jūs vertinat vat, būtent tą rolę bažnyčios kaip panteono?
Manau, labai logiška, jeigu tautos šventovė, tai ne tik pati šventovė kaip simbolis atgimimo turi būti, bet prie to simbolio turi šlietis ir žmonės, ir įvykiai. Todėl aš pritariau, kad būtų įrengtas kolumbariumas, kad prisikėlimo šventoriui būtų laidojami Lietuvai skirtiniai žmonės. Tik dar kol kas nesuspėta įgyvendinti. Manau, kad kolumbariume yra pakankamai erdvės, kur ateityje galėtų būti suformuoti, pristatyti patys svarbiausi Lietuvos ir bažnyčios istorijos ir atgimimo ženklai.
Kokie būtent?
Tai galėtų būti reikšmingesni Lietuvos istorijos įvykiai. Man kaip vaizdas, pagal kurį galima būtų kurti pristatymą Lietuvos ir bažnyčios istorijos Jeruzalėje, kai lankiausi viename muziejuje, labai gražiai visa Izraelio istorija atspindėta. Dabar priemonių pristatymui yra visokių, ne tik paveikslais, bet ir statulomis ir kompiuterių pagalba. Tai tame pristatyme turėtų atsispindėti ir mūsų sunkus Lietuvos istorijos ir bažnyčios momentai, bet kartu ir ten, kur mes laimėjome, kur prisikėlėme, tai manau, turėtų atsispindėti ir mūsų ir tremtys, ir partizanai, ir bažnyčios gyvavimas, ir knygnešėjai, caro laikais, ir kaip pat gimė Lietuva, ir bažnyčia, ir patys paskutiniai įvykiai. Tai čia jau, kurie spręs konkretizuos, tai manau irgi čia ne vienas, bet daugelis turės įsijungti ir nuspręsti, kuriuos įvykius ir kaip juos reikėtų pristatyti, kad tie, kurie apsilankys, ypač užsieniečiai, kad turėtų galimybę ten per valandą pamatyti tą kelią, kuriuo perėjo Lietuva ir bažnyčia.
Ekscelencija, jūsų žodžiai skamba tarsi įpareigojimas čia esančiam šios bažnyčios vadovui, klebonui, monsinjorui Grigaravičiui. Monsinjore, aš kiek žinau, štai ši bažnyčia buvo savotiškai dvasios centras to naujojo Kauno. Kaip žinia, Kaunas taip pat miestas turėjo savo kelis vystymus etapus ir, sakysim, apie 30-35 metus, kada buvo neaišku, koks bus Vilniaus likimas, Kaune buvo planuojamas tas naujasis galbūt sostinės centras, kur turėjo būti Vileišio aikštė, aplinkė kažkas, tai va, ir čia turėjo būti va, būtent tas naujasis centras. Dabar ta bažnyčia išlieka, išsaugo savo vaidmenį, šiek tiek aišku, mažiau, kada jau sostinė yra Vilniuje, bet vis dėlto šioje bažnyčioje vyksta be galo daug įvairių renginių, sakysim. Koks tas jūsų visas kultūrinis gyvenimas bažnyčioje, sakysim, ne vien tik tai mišios, kurios vyksta keletą kartų per dieną, savaitgaliai susirenka milžiniškos minios žmonių, tūkstančiai žmonių, va, o šalia to dar yra ir kultūrinis gyvenimas, kur organizuojamas, sakysim, ir poezijos, muzikos šventės. Ir štai dabar ekscelencija sako, kad reikėtų parengti tokią, sakysim, Lietuvos dvasinio gyvenimo tarsi ekspoziciją. Kaip jūs tai žiūrite?
Aš tai teigiamai žiūriu ir iš tikrųjų tą reikia padaryti. Mes svarstome ir dėstom tuos planus ir manau, kad Dievo laiminant artimiausiu metu galim ir pamatyti jau rezultatų tam tikrų. Aišku, bažnyčios gyvenime tai pirmiausia, kad vyksta pamaldos. Manau, kaip kunigo užduotis ir mūsų visų, kurie dirbam kunigai, toje parapijoje mūsų užduotis yra tos gyvosios bažnyčios statymas. Tai yra gal labai svarbu. Tai todėl ir kas vyksta bažnyčios gyvenime ir šalia bažnyčios, tai visą tai darome dėl to, kad gyva ta būtų parapija, gyva bendruomenė. Nes tie renginiai ne pirmi metai, aš dabar pats jau matau rezultatus, kai žmonės jų vienas kitą sveikina, vienas kitam šypsosi, vienas kitam spaudžia ranką, ateina tos renginius, į sumą ateina, iš jos išklauso ir paskui leidžiasi konferencijų salę, kur vyksta visokie renginiai. Žinoma, pakeliame tą dvasę, be abejo, prie tų visų renginių pirmiausia vyksta katekezė, kad ir 10 minučių, 5 minučių, bet katekezė vyksta prie viso to. Ir visi labai tikrai džiaugsmingai ateina ir net ateina tie, kurie, sakykime, niekada neteidavo į bažnyčią. Tai dabar jie žino, kad reikia ateiti 11 val. Į mišęs ir paskui jau po to leisti žemynį konferencijų salę. Ir kur būdavo ateidavo žmonės, kur tik į konferencijų salę, 12 val. Į mišęs neteidavo, dabar matau veidus ir tuos, kurie ateina į 11 val. Į mišęs ir paskui jau leidžiasi į konferencijų salę. Tai vyksta tokia statyba, jinai yra amžina. Ir džiaugu, kad žmonėms to reikia, žmonės to nori. O svarbiausia, kad jaučiu, kad tas bendruomenės šiltumas yra. Jau nėra dabar, sakykime, vienas kitam svetimas. Jau žiūrėk, jau tie šalia, nemato draugės, kad nebuvo šiandien konferencijų salėje po sumos, jau skambinasi, tai rauosi, kas ar susirgai, tai buvo įdomus renginys. Tai va, aš visokiais būdais bandom, kad būtų gyva bendruomenė ir dabar to labiau, kai švenčiame jubiliejų, 80 metų nuo pamatų šventinimo ir 10 metų, kai šita bažnyčia jau veikianti, turim didžiulę programą ir joje tikrai tikintieji įsijungia, ne tik kultūrinė, bet tokio ir dvasinė. Dabar penktadienį pradėsim 36 valandų adoraciją, kur dėkosime Dievui, atsiprašysime Dievų ir prašysime, kad Dievas laimintų šitą adoraciją. Manau, kad irgi ne vieną pakvies, ne vienas ateis tiesiog maldoje pabūti su viešpačiu. Aišku, mažoji bažnyčia irgi vyksta adoracija kiekvieną dieną ir tikrai džiaugu, kad žmonės randa laiko ateiti, padaruoti švenčiausią sakramentą. Tai augimas vyksta bendruomenės, tai turbūt pats didžiausias laimėjimas. Pastatą mes galim pastatyti išpuošti, bet jeigu jisai tuščias, turbūt tikrai nebus didelis džiaugsmas, o kada bendruomenė gyva, bendruomenė auga, tai va turbūt pats didžiausias džiaugsmas ir manau, kad šitas jubiliejus, kuris dabar mes švenčiame, tai jis toks gražus labai apvainikavimas yra, kad visi pirmtakai, kunigai, kurie dirbo, kad reiškia, tai įdėjo indėlį didelį į augimą tos gyvosios bažnyčios ir dabartiniai, kur kunigai dirba irgi savo įdeda indėlį, tai dėkui už tai viešpačiui, kad jis laimina visą tai, ką darome, o mes tą jaučiame ir matome.
Ekscelencija, dabar kalėdų metas, kai bažnyčios pilnos žmonių, kai visi norintys netelpa bažnyčiose. Štai prisikėlimo bažnyčia tai yra, kaip sakant, užbaigtas projektas, kuris buvo pradėtas prieš 80 metų. Ir jums netrodo, kad reikėtų naujų tokių gražių projektų ir mūsų naujuosiuose kvartaluose, naujuosiuose miestuose, sakysim, ten Dainava, Šilainiai, ten statomos bažnyčios, bet na kažkaip tai atrodo, kad ten galbūt galėtų būti dar kažkas ir naujo.
Kai kurios pastatytos, kai kurios neužbaigtos. Manau, kad Šilainių bažnyčia kažkada turės labai aukštą varpinę, kuri nebus tokia aukšta kaip prisikėlimo šventovė, bet bus irgi simbolis antro Lietuvos prisikėlimo. Tai žinoma, dabar statomos bažnyčios šiuo metu jomis ir džiaugiamės kartais, kai kada ir mažiau džiaugiamės.
Na, tiesiog yra rūpesčių, ko gero, statant.
Taigi, ir ne tik statybos rūpesčiai, bet ir stiliaus parinkimas. Aišku, kad kiekvienas laikotarpis turi savo architektūrą, savo stilius, bet tuose ieškojimuose kai kada geriau pasiseka, kai kada ne taip pasiseka. Tai turbūt po kokio 100 metų žmonės, kurie gyvens Kaune, galės tuomet spręs, kas buvo labai gerai pataikyta, o kur gal pusėtinai. Tai jau dabar aišku, kad prisikėlimo šventovė turbūt ir po 100 metų labai iškalbingai kalbės apie Lietuvos prisikėlimą. Na, o dabar statomos turbūt kai kas pasidžiaugs, kai kas turbūt jį pakritikuos, bus visokių nuomonių.
Kadangi aš gyvenu Žaliakalnyje, tai man kartais taip truputėlį trūksta prisikėlimų bažnyčios vat, iš didžiojo bokšto varpų kažkokio. Ar jums netrodo, kad nereikėtų varpų? Ar čia yra techninis klausimas, ar čia kažkoks principinis? Gal tada, monsinjorė?
Varpai yra, tik tai mes buvom juos pajungę ir jie veikė, viskas tvarkoja, bet kilo dalis triukšmas, kad žmonės negali miegoti. Jiems per daug garsiai skamba aplinkui, tai mes juos išjungėm, bet jie yra veikiantis.
A, veikiantis.
Elektroniniai, žinoma, ne, nėra, reiškia, ir tai dėl šventos ramybės, sakom, dar nesubrendusi tada, reiškia, buvo bendruomenė.
O gal reikia pripratinti po truputėlį?
Nu, žinot, kam audrinti liaudį. O be abejo, gal dabar jau, kada galim sakyti, jau 10 metų, kai bažnyčia stovi, gal jau dabar galima būtų pradėti vėl iš naujo po truputėlį sušildyti žmonės.
Aš manau, kad nereikia naktį skambyti ir labai anksti skambyti, bet jeigu vidurdienį į pagrindinės mišes būtų žmonės
pakviečiami, tai ten tikriausiai nebūtų ir kokių nors protestų balsų.
Kągi, šiandien, kaip sakant, Kalėdos, didžioji metų šventė, Kristaus gimimo šventė. Ir vėlgi sugrįžkime atgal į bažnyčią, pasižiūrėkime į jos interjerą. Gerbiamas daktare, štai aš norėjau pastebėti, kad yra truputėlį ne viskas taip, kaip įprasta bažnyčiose. Sakysim, sakramentas paprastai būdavo centre, o dabar jis yra, sakykim, šiek tiek šone. Kodėl taip yra ir kaip čia turėtų būti iš tiesų?
Dar prieš tai buvo mintis kalbėti apie bažnyčių statybą ir reikėtų dar, ko gero,
plačiau.
Truputėlį tarsi vieną kitą mintį prie ekscelencijos minčių pritarti. Iš tikrųjų skiriasi prisikėlimo šventovės net tikslas. Tai ne šiaip savo bendruomenės kūrimas, bendruomenė jau buvo. O štai čia yra mūsų šventovės pirmos nepriklausomybės paminklas, simbolis laisvės ir galiausiai aukos rinkta neįsivaizduomais kiekiais pritrūkus per visą Lietuvą. Ir kada kalbame apie kitas bažnyčias, pavyzdžiui, Kaune, ar Šilainių, ar Gero Ganytojo, ar Palaimintojo Jurgio Matulaičio, šios parapijos yra gyvi organizmai. Pirma, ši yra prasmė, tai yra bendruomenės, naujos bendruomenės kūrimas ir be abejo po to jų poreikiams ir jų tų poreikių dydžių ir statomas objektas yra taip pat į bažnyčią. Be abejo, tada turės ne tokią erdvę, turės kažkur ir parapijos salės erdvę ir dar kitus dalykus. O štai ši Kauno prisikėlimo bažnyčia, kada mes dabar kalbame apie jos asmenės erdvės, jos iš tikrųjų yra skirtingai didelės, įspūdingai didelės. Ir be abejo, tos erdvės pačiam savo pirmame plane turėjo turėti savo išplanavimus, kaip minėjau, tai dominavo nebejotinai vadinamoji vertikalioji linija. Ir liturginis išdėstymas buvo toksai, dabar pati struktūra lieka tokia, o štai statinys realizuotas po Vatikanijai reformoje. Ir mes matome būtent po Vatikanijos liturgijos reformos ir dėmenis, įėjus į šią šventovę, mums kaip įprasta esame lietuvių tauta, kuri įeiname jau gerokai prasidėjus antram tūkstantmečiui, kuomet Romos katalikų bažnyčia yra atradusi ypatingam pagarbumui Eucharistiją. Taigi mūsų bažnyčia nuo pat krikšto nežino kito garbinimo altoriaus, kaip tik su tabernakuliu priekyje, ir tai yra mūsų dvasingumas, mūsų jautrumas, net mūsų gimimas, tikėjimas yra būtent nuo pradėjimo, galėtume taip sakyti, būtent tokia struktūra štai, o čia yra vos nešimtis visoje Lietuvoje, kada švenčiausias sakramentas yra ne priekyje, mes įėję pagal idėją neturėtume klaupti, pagarba vyksta didžiajam altoriui, lenkiamės, o kur yra švenčiausias, dėstamas studentams, klausiu jų, jie nelabai atspėjo visi, iš tikrųjų net yra ne dešinioji, o kairioji pridėtinėje koplyčioje, taigi reikėtų pagalvoti, kur yra švenčiausias ir jį būtinai pagarbinti, nes šių namų viešpas visada lieka viešpas, bet idėja ta, kad po antro Vatikano reformos truputėlį įsidėliojo kitaip dėmenys ir tie dėmenys įsidėliojo sekančiai tabernakulis, kuris buvo svarboje su altoriumi, viena linija, ir tabernakulis tik įprasmino pirmąją liniją ir dėmesį. Dabar paprastai buvo tokia idėja ir jinai buvo tvirtinta liturgistų, lieka altorius ir šalia ambona ir be abejo vadovo veidas, taigi ir vadovo sėdė. Taigi mes ir turime mūsų šventovėje šią naują kryptį, sakyčiau 100%, 102% gyventi.
Žodžiu, galime liudyti, kad bažnyčia ir jos tradicijos yra modernios, atitinka šio laikinę dvasę ir nuolat eina kartu su gyvenimu. Tai ir liudija mūsų prisikėlimų bažnyčios istorija.
Tik aš čia norėčiau pridėti, kad Kaune katedra, nors įstatyta labai senai, bet švenčiausias sakramentas irgi ne didžiajam altoriui, bet yra koplyčia švenčiausiam sakramentui dešinėje pusėje. Ir ten, kur vyskupo sostas, kadangi vyksta iškilminga liturgija, tai specialiai švenčiausias sakramentas buvo patalpintas koplyčio ir tai daugelyje katedrų tai buvo. Taip kad čia nėra ta naujovė visiškai kažkas tai visiškai naujo, tas buvo ir anksčiau ir manau, kad prisikėlimo šventovė, kadangi ir pramatyta, kad kai kuriom progom bus labai iškilminga liturgija ir tada švenčiausiam sakramentui geriau yra, kai kuriam nors šoniniam altoriui yra specialiai įrengta koplyčia.
Žodžiu, kaip sakant, sienos netrukdo šio laikiškai dvasiai.
Iš tikrųjų, aišku, manau, kad ne visos idėjos reikalingos laidai, bet švenčiausio sakramento kilimas iš centro ir yra apsaugoti nuo turisto akies ir nuo netikinčiojo arba nesuprantančio erdvės akies, kitaip tariant, nuo nepagarbos. Taigi, iš katedrų net autentiškais altoriais ir tabuliais, reiškia didžiaisiais, visgi švenčiausias ir Notre Dame yra iškeltas už ir visur daromos specialios koplyčios tam, kad šis statinys kaip kultūros ir istorijos būtų lankomas ir nebūtų pažeidžiama tikinčiojo tikėjimo dalis.
Kalėdos yra tikrai didžioji mūsų metų šventė, kai žmonės susibūrė, eina kartu su savo artimaisiais, susėda prie stalo, kai jie lankosi bažnyčiose, meldžiasi ir dvasiškai atsinaujina. Ekscelencija, ko norėtumėt palinkėti šį gražų jubiliejų švenčiančiai prisikėlimo bažnyčiai, bendruomeniai, miestui ir visai Lietuvai kalėdų proga?
Prisikėlimo šventovėje labai linkėčiau, kad jei niekada per ilgą istorijos tėkmę niekada neištiktų tai, kas ištiko 40 metais. Na, o visiems Kauno ir Lietuvos tikintiesiems linkiu, kad kalėdų Kristus gyventų ne tik šventovėse, bet kad gyventų kiekvieno geros valios žmogaus širdyje.
Kristus gimė. Linksmų kalėdų. Ačiū, ekscelencija. Marijos radijo studijos svečiai buvo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Kauno paminklinės Kristaus prisikėlimo parapijos klebonas, Kauno dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius ir kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Linksmų, gražių kalėdų.